Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. 15 udruženja žrtava zatražilo danas od predsjedavajućeg Haškog tribunala Teodora Merona da podnese ostavku.
Činjenice koje govore o tome kako i na koji način je predsjednik Haškog tribunala vršio pritisak kod donošenja presuda na određene sudije, i to je jednostavno skandal koji je neprihvatljiv prije svega za žrtve, ali i u cjelini za pravdu širom svijeta.
U Bosni i Hercegovini je obilježen svjetski dan izbjeglih i raseljenih lica.
Ja nisam sretan i zadovoljna. Sigurna sam žrtva rata, naišla sam na jedno jako ružno ponašanje nekih, ne mogu to ništa da ostvarim i tako. Imam jako puno problema što se toga tiče.
Agencija za bankarstvo Federacije ukinula danas dozvolu za rad Post banci Bosne i Hercegovine i otvorila postupak njene likvidacije. Danas svečano otvoreno novi 5 km autoceste na poddionici Bijača Kravice. Nastavljen tehnički dijalog delegacije Kosova i Srbije. Večeras nova runda razgovora Dačića i Tačija sa Eštonu u Briselu. I dalje vrlo visoke temperature u državama regije, iznad 30 pa do 38 stepeni Celzijusa. Turska policija uhapsila još 13 demonstranata zbog sumnje da su učestvovali u nasilju u protestima koji su zahvatili zemlju. Prije najavljenih sadržaja slijedi detaljniji pregled vijesti koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
15 BH udruženja koja okupljaju žrtve proteklog rata bošnjačke nacionalnosti uputit će danas pismo predsjedniku Haškog tribunala Teodoru Meronu, zahtijevajući od njega da podnese ostavku na sve funkcije zbog navoda koje je nedavno iznio danski sudija Frederik Harhof. Nakon pisma vaše kolege sudije Harhofa, žrtve zločina u Bosni i Hercegovini smatraju vašom moralnom obavezom da podnesete ostavku na sve funkcije, navodi se u pismu BH udruženja žrtava zločina. Centar javne bezbjednosti Banja Luka podnio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine izvještaj protiv 6 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, Hrvatske vojske i armije BiH, osumnjičenih da su počinili ratni zločin nad Srbima. Izvještaj je podnesen za Milivoja Petkovića, Tihomira Blaškića, Josipa Cernog, Miljenka Filipovića, Fikreta Ćuskića i Stanka Božića. Bosna i Hercegovina je izvor, odredište i tranzitna zemlja za muškarce, žene i djecu koji su žrtve seksualnog trafikinga i prisilnog rada, navodi se u novom izvještaju američkog State Departmenta. State Department je preporučio vlastima u Bosni i Hercegovini da odlučno pokrenu istrage o seksualnom trafikingu i prisilnom radu, da krivično gone osobe odgovorne za ova djela, izreknu im odgovarajuće kazne. Od 1. jula, kada Hrvatska postaje članica Europske unije, iz Bosne i Hercegovine u ovu zemlju neće se moći izvoziti meso i mesne prerađevine. Ovo je danas u Vanjsko-trgovinskoj komori u Sarajevu potvrdio direktor Instituta za edukaciju Duljko Hasić. Prema informacijama sa kojima raspolaže komora, zakonski propisi koje je trebala pripremiti država Bosne i Hercegovine još nisu usvojeni. Danas je svečano otvoreno novih 5 km autoceste na poddionici Bijača Kravice, te 10 km obnovljenih regionalnih cesta. Nakon 20 mjeseci radova, vrijednost od 56 milijuna konvertibilnih maraka, uspješno je okončan još jedan projekat na kojem su radile domaće kompanije. Europska unija kao zajednica uzdrmana, mnogi su njeni dosezi danas upitni, ali Hrvatska želi postati dio Unije i ako se to može činiti paradoksalno, ona u Europsku uniju ulazi s entuzijazmom, očekivanjima i vjerom u europski projekt, rekao je hrvatski predsjednik Ivo Josipović na predavanju u Varšavi. Premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači razgovaraju danas u Briselu s visokom predstavnicom Europske unije Catherine Ashton o temama o kojima nisu uspjeli da se dogovore radne grupe u vezi sa provođenjem briselskog sporazuma o normalizaciji sa Srbije i Kosova. Turska policija uhapsila je još 13 demonstranata zbog sumnje da su učestvovali u nasilju protestima koje su zahvatili zemlju. Kako prenose agencije, privedena lica optužena su za vandalizam, upotrebu molotovljevih koktela i posticanja na nered. Protesti u Brazilu se i danas nastavljaju uprkos tome što su gradske vlasti u São Paulo i Rio de Janeiro vratile cijene javnog prevoza na raniji nivo, što je bio jedan od zahtjeva uličnih protesta. Iako je većina od preko 2 milijuna ljudi koji su bili prinuđeni napustiti domove usled ratnih dejstava u BiH riješila svoje stambeno pitanje, ostaje gorak okus da još veliki broj njih očekuje pomoć u rješavanju stambenih potreba, saopštuje danas Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica povodom Svjetskog dana izbjeglica. Udruženje poljoprivrednika u BiH uputilo je pismo premijeru Federacije Bosne i Hercegovine Nerminu Nikšiću i federalnom ministru financija Anti Krajini, u kojem su iskazali nezadovoljstvo zbog neisplaćenih poticaja. Kako se dalje navodi, poljoprivrednici su spremni na javni sukob ako do srijede 26. juna ne budu isplaćeni cjelokupni iznosi prošlogodišnjih poticaja kao i za prvu polovinu ove godine. U Višegradu u 14 sati izmerena je temperatura od 38 stepeni Celzijusa. U Mostaru je bilo 37, Banja Luci 35, a u Sarajevu 34 stepena Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Koordinacija 15 udruženja koje okupljaju žrtve i svjedoke genocida u Bosni i Hercegovini uputit će danas predsjedniku Haškog tribunala Teodoru Meronu zahtjev da podnese ostavku. Predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović za naš radio kaže.
Prije svega iz razloga što je jedan od sudija Haškog tribunala izišao u javnost i iznio činjenice koje govore o tome kako i na koji način je predsjednik Haškog tribunala vršio pritisak kod donošenja presuda na određene sudije i to je jednostavno skandal koji je neprihvatljiv prije svega za žrtve, ali i u cjelini za pravdu širom svijeta, tako da smo se mi odlučili da prije svega zamolimo gospodina Merona da iz moralnih razloga isto odstupi iz Haškog tribunala. Pa vidjet ćemo hoće li on to uraditi, ako ne, mi smo danas donijeli druge zaključke koje će uslijediti ukoliko gospodin Merona ustupi sa funkcije koje obavlja. Zamjeramo mu upravo to što je donio određene presude koje se kose sa činjenicama koje su bile u dokazima, zašto smo mi već i prije nekoliko godina znali da to Meron pokušava uraditi, ali sada jedan od najčvršćih mogućih argumenata je izlazak jednog od sudija koji je to pokazao ili iznio u javnost, tako da mu zamjeramo upravo to što je oslobodio Perišića, što ima određenih naznaka da se to može vrlo lako desiti u presudi Karadžiću. I na kraju krajeva vrijeme je da Bosna i Hercegovina prestane plaćati ceh nezavisnosti Republike Hrvatske i nezavisnosti Kosova, nažalost dosta smo krovni fat.
Predstavništvo UNHCR-a u Bosni i Hercegovini danas obilježava Svjetski dan izbjeglica bazarom u centru Sarajeva na kojem su povratnici predstavili svoje proizvode. Ovogodišnja tema Svjetskog dana izbjeglica je porodica, pripremila Aida Đugum.
Zdravko Brkan, povratnik u selo Ravno 8 godina, on i njegova porodica živjeli su bez struje, a i danas koriste kišnicu. Od UNHCR-a dobio je pomoć tako da ima oko 30 grla, proizvodi sir koji prodaje u Trebinju, pa čak i u susjednim zemljama.
Početku je bilo teško. Pa sada je već bolje i znači možeš živjeti od svoga rada i tu sam na svom imanju, radim za sebe. I...
Džavada Gabela vratila se u Stikolinu 1998. godine. Kaže da je u početku bilo jako teško.
Bilo je svega, znači nezaposlenost, morao si da ideš da bereš šumske plodove, da bi preživio, da, znaš, da bi imao nešto, ali sad, nakon svake godine, sve bolje i bolje.
Među prvim povratnicima u Kozarac bila je Baharka Hrimanović sa majkom i djetetom. Danas se bavi crtanjem po staklu i prodaje suvenire, a u tome je pomogao UNHCR. Ipak nije zadovoljna povratnica.
Ja nisam sretna ni zadovoljna. Cijela sam žrtva rata, naišla sam na jedno jako ružno ponašanje nekih. Ne mogu to ništa da ostvarim i tako imam jako puno problema što se toga tiče.
Ove porodice pokazuju da su im bile potrebne godine da ponovo stanu na noge nakon rata, rekao je predstavnik UNHCR-a u BiH,
Na Svjetski dan izbjeglica moramo se iznova zapitati koliko je moguće postići zadovoljavajuće rješenje za one porodice koje su još uvijek u stanju potrebe širom Bosne i Hercegovine.
U nekim mjestima povratnici ni danas nemaju struju, a velik broj njih i dalje živi u kolektivnim centrima. I pored toga u resornom državnom ministarstvu zadovoljni su učinjenim. Mario Nenadić, pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice.
340 tisuća stambenih jedinica je rekonstruirano. Ogromna infrastruktura, vraćeno je preko 222 tisuća stambenih jedinica i stanarskih prava. Dakle, urađen je ogroman posao, međutim, Bosna i Hercegovina očigledno doživjela ogromna demografska i druga razaranja i to je jedna rupa bez dna. Mi u naredne 3 do 4 godine planiramo završiti ovaj proces.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajevo, Eva Aida Đugum.
U Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine danas su sumirani rezultati učinjenog prije nego što Hrvatska uđe u Europsku uniju. 10 dana od tog datuma izvjesno je da Bosna i Hercegovina neće moći izvoziti proizvode životinjskog porijekla, izvještava Zvjezdan Živković.
10 je dana do ulaska Hrvatske u Europsku porodicu naroda. Bosna i Hercegovina još uvijek nije ispunila uslove za izvoz proizvoda životinjskog porijekla. Makroekonomski ekonomski analitičar Vanjsko-trgovinske komore BiH Igor Gavran ističe.
Moći ćemo izvoziti samo ono što i da sada izvozimo u Europsku uniju, to je svježa riba, vino i med, sirove kože, a kada je riječ o mlijeku, mliječnim proizvodima, još postoji mala, minimalna šansa da ovo improvizovano rješenje Europska komisija zaista omogući od 1.7.
Neriješena otvorena pitanja s Hrvatskom donijeće Bosni i Hercegovini negativne efekte u oblasti pogranične problematike, inspekcijskih službi, imovinsko-pravnih odnosa, statusa luke Ploče, prometnih koridora, državljanstva i putnih isprava. Međutim, tu su i pozitivni efekti, navodi predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Ahmed Egrlić.
Možemo zasigurno očekivati dalje investicije u Bosnu i Hercegovinu. Naime, mnoge hrvatske kompanije su već najavile disperziju svojih proizvoda i proizvodnih pogona.
S druge strane, moguće je da se Bosna i Hercegovina uveže sa tržištem trećih zemalja, kaže direktor Agencije za promociju izvoza BiH Enes Ališković.
Ja vjerujem do kraja ovoga mjeseca upravo da će doći zeleno svjetlo za veći broj pogona iz Bosne i Hercegovine, iz mliječne industrije, koji će dobiti izvozni broj za mogućnost plasmana svojih proizvoda na tursko tržište.
A kada je riječ o pitanju transporta i komunikacija, Bosna i Hercegovina od 1. jula može imati strahovitih problema, pojašnjava Zijad Sinanović.
To je nagovještaj da se uvode zabrane kretanja vozilima od 1. jula vikendom i zapravo svako pravljenje koridora gdje bi bila zabrana kretanja teretnim vozilima, to je bio koridor na put faktički M17. Biću slobodan reći, to je faktički pomaganje turizma Republike Hrvatske. To je jedan autogol. U ovom trenutku nam takav autogol ne treba.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je kantonalni sud u Mostaru odbacio prvostepenu presudu tamošnjeg općinskog suda iz aprila 2012. godine, prema kojoj je pojava takozvane dvije škole pod jednim krovom diskriminacija djece, uslijedile su prve reakcije. Podsjetimo, prvostepena presuda donesena je nakon tužbe nevladine organizacije Vaša prava i odnosila se na stanje u školama na području opštine Stolac i Čapljina. Pripremio Mirsad Behram.
U vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona suzdržano reagiraju na presudu kantonalnog suda, koji je uz ostalo ocijenio da se roditelji, djeca ili nastavnici nisu obratili tužitelju i zatražili zaštitu jer su diskriminirani, čime nije ostvaren osnovni uslov za vođenje postupka. Portparol vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović.
Tko je taj tko ima pravo više od roditelja govoriti o tome kako je njegovom djetetu u određenoj školi?
Pavlović kaže da je Ministarstvo obrazovanja HNK nastojalo provesti prvostepenu presudu, ali podsjeća da to nije bilo moguće učiniti jednim potezom pera, nego zajedničkim radom kantona, općina kao osnivača škola i roditelja.
Mi se samo ponašamo u skladu sa onim što moramo činiti, a to je nastaviti raditi da obrazovni proces dođe na onu razinu koja je prihvatljiva.
Iako je obrazovanje nadležnost kantona, te naglašavajući da se presude sudova ne komentiraju već provode, federalni ministar obrazovanja Damir Mašić ipak je rekao.
Ja se ne mogu složiti s tim da u Federaciji BiH i u konkretno Hercegovačko-neretvanskom kantonu da ne postoji problem dvije škole pod jednim krovom.
Mašić ističe da je diskriminacija u školama širom BiH opće poznata činjenica i to ne samo u Federaciji BiH.
Te stvari ne treba gurati pod tepih.
Najveći zagovornik provođenja prvostepene presude, zastupnik u skupštini HNK Nerin Dizdar, podsjeća da je diskriminacija u stolačkim i čapinskim školama očita i da ona podrazumijeva da djeca ne mogu ravnopravno koristiti školske resurse na osnovu etničke ili vjerske pripadnosti.
Prije svega posao suda da utvori da li ima diskriminacija, oni su se bavili svim osim tim i zapravo su tražili razloge zašto bi poništili presudu, a ne zašto bi zaštitili prava djeteta.
Danas nije bilo moguće dobiti reakciju iz nevladine organizacije Vaša prava. Evo što o svemu kažu neki od građana na užarenim mostarskim ulicama.
A jes, još šta je nego diskriminacija? Čim je podjela, gotovo ti je.
Naravno da jeste diskriminacija.
Zašto?
Zašto bi se djelalo?
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U 15. minuti emisije podsjećamo na neke od vijesti dana. 15 udruženja žrtava zatražilo je danas od predsjedavajućeg Haškog tribunala Teodora Meruna da podnese ostavku. Danas svečano otvoreno novih 5 km autoceste na poddionici Bijača-Kravice te 10 km obnovljenih regionalnih cesta. UNHCR u povodu Svjetskog dana izbjeglica saopštio je da je više od 40 miliona ljudi raseljeno ili izbjeglo iz svojih domova. Turska policija uhapsila još 13 demonstranata zbog sumnji da su učestvovali u nasilju u protestima koji su zahvatili napratili zemlju. U Rimu umro američki glumac James Gandolfini, najpoznatiji po svojoj ulozi mafijaškog bosa u seriji Sopranos. Vrijeme sutra sunčano i toplo, dnevna temperatura od 30 do 38 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Bugarski tabak okupio banjalučku fabriku duhana.
Predstavnici radnika idu na pregovore sa novim rukovodstvom oko, da kažem, potpisivanje novog kolektivnog ugovora gdje ćemo prava radnika da regulišemo sve u skladu sa zakonom.
U Tuzli večeras opera Eros onog svijeta.
Njihov prvi susret s operom bi preporučio da bude baš Eros onog svijeta. Mislim da će to biti jedna dobra zabava večera za sve.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Afganistanski zvaničnici ističu da nisu dovoljni ustupci Talibana u promjeni naziva njihovog predstavništva u Kataru da započnu mirovni pregovori. U međuvremenu je američki državni sekretar Johnny Kerry pozvao kao posrednik u ovim razgovorima predsjednika Afganistana Hamida Karzaija u nastojanju da se smanje tenzije koje mogu ugroziti višegodišnja nastojanja da se Talibani dovedu pred pregovarački sto. Pripremio Dragan Štavljanin.
Kerry je kazao Karzaju da su Talibani uklonili zastavu iz svoje kancelarije u Kataru, kao i da su natpis Islamski emirat Afganistana, što je bio zvanični naziv zemlje dok su bili na vlasti od 1996. do 2001. zamenili sa oznakom Biro za mirovne razgovore. Afganistanski predsjednik je zapretio u sredu da će bojkotovati razgovore između SAD-a i Talibana i istovremeno saopštio da suspenduje pregovore sa Washingtonom o paktu čiji je cilj definisanje odnosa ove dve zemlje nakon 2014. godine kada se povuku američke borbene trupe. Karzaj je saopštio da SAD nisu ispunile obećanje da Talibani neće dobiti bilo kakav zvanični status. On se protivi bilateralnim razgovorima Washingtona i Talibana i upozorio je da njegova vlada neće učestvovati u razgovorima sve dok ne pređu u nadležnost Afganistanskog visokog mirovnog savjeta koji je osnovan 2010. godine kako bi inicirao pregovore sa Talibanima. Jedan američki zvaničnik je izjavio da će se predstavnici SAD-a i Talibana sastati u narednih nekoliko dana u Kataru, međutim nije najjasnije kakvu će ulogu imati zvanični Kabul u tim razgovorima. Portparol State Departmenta Ian Psaki. Državni sekretar Kerry je ponovio tokom razgovora sa predsjednikom Afganistana Karzajem da mi ne priznajemo ime Islamski emirat Afganistana. On je ukazao da je vlada Katara preduzela neophodne mere da se natpis na kancelariji promeni u političko predstavništvo afganistanskih Talibana. Istovremeno predstavnik militanata Mohamed Naem izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su spremni da razgovaraju o podjeli vlasti i eventualno sa Karzajevom vladom. Naš lider Mula Mohamed Omar je u više navrata istakao da želi formiranje vlade u koju će biti uključeni predstavnici svih Afganistanaca. Ona bi trebalo da pruži nadu da radi u interesu svih Afganistanaca i da ova zemlja svima njima pripada, kazao Naem.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Zeničko-dobojski kanton danas je dobio novog premijera. To je Munim Huseinagić, kandidat socijaldemokratske stranke. Izvještava Šerif Babić.
Prije desetak dana zenički SDP je zatražio smjenu svog premijera Fikreta Prebljaka uz obrazloženje da nisu ispunjeni očito visoko postavljeni ciljevi. U međuvremenu ostavke su podnijela tri ministra Saveza za bolju budućnost, što znači da slijedi rekonstrukcija vlade. Mirsad Mešić, prvi čovjek kantonalnog odbora SDP-a.
I očekujemo podršku SBB-a u narednim događajima u Zeničko-dobojskom kantonu.
Da je smjena premijera kozmetičke prirode ukazuje Asim Čajlaković iz opozicione stranke za BiH.
Mi smatramo da cijela vlada treba da podnese ostavku, da se izabere ekspertska vlada kako bi ulila nadu i povjerenje i riješila nagomilane probleme kantona.
Na sjednici skupštine je i odluka o razrješenju ministra za promet i komunikacije Rajfa Seferovića, također na zahtjev SDP-a. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
A u Sarajevu je održana konferencija Institucionalni mehanizmi za učešće organizacija civilnog društva u dijalogu pri izradi javnih politika, koja ima za cilj iznaći način na koji institucije vlasti mogu komunicirati sa civilnim društvom kako bi se kreirali bolji zakoni ili politike prema određenim pitanjima. Slušamo Dženanu Halimović.
Vlast u Bosni i Hercegovini mora naučiti komunicirati s civilnim društvom, što je ostalo mi dio političkih kriterija koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Na saradnji je tek sporadična, ocjenjuje Goran Žeravčić, voditelj projekta jačanja kapaciteta vladinih institucija za saradnju.
Pojedina ministarstva na svim razinama koji su izuzetno kooperativna, koji su prvim kontaktima s njima vrlo jasno izražavali svoje potrebe, svoju spremnost za uključivanje, i gdje danas takva ministarstva su ovdje zastupljena sad sa dvoje ili troje savjetnika. S druge strane imate ministarstava koji po prirodi svog posla su najdirektnije uključena na rješavanje dnevnih pitanja građana, koji javno čak i u pismenoj formi izražavaju nespremnost da surađuju na ovom projektu jer to nije obavezno.
Posljednji protesti pred zgradom parlamenta Bosne i Hercegovine pokazali su nužnost komunikacije s institucijama koje kanališu interese građana, navodi Džemal Hodžić, zadužen za razvoj civilnog društva pri delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Građanska svijest djeluje u tom smjeru ka iskazivanju želje za dijalogom sa institucijama vlasti vizavi nalaženja i rješenja zakonskih akata koji će život u Bosni i Hercegovini običnih ljudi učiniti bolje.
Rijetki su primjeri uspješne saradnje. Jasenko Muharemagić iz Ureda federalnog premijera navodi neke.
Primjer saradnje na izradi seta zakona iz oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Na način da smo direktno uključili predstavnike nevladnog sektora u radne grupe koje su radile tekst zakona.
U Srbiji je saradnja s civilnim društvom sve jača, iako i dalje postoje primjeri državnih organa koji to ne žele, kaže Ivana Ćirković, direktorica vladine kancelarije za saradnju s civilnim društvom.
Antikorupcijska strategija, strategija za borbu protiv diskriminacije, znači nju kompletno rade organizacije civilnog društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bugarska kompanija Bulgar Tabak preuzela je ovih dana većinski dio akcija od dosadašnjeg vlasnika fabrike duvana Banja Luka, Antonić Trade, i time zvanično postala većinski vlasnik te fabrike. Tu informaciju potvrdio je sindikat fabrike jer nije bilo zvanične primopredaje. Više detalja o tome u prilogu Milorada Milojevića.
U sindikatu fabrike duvana Banja Luka kažu da su zadovoljni što je fabrika dobila novog vlasnika, bez obzira što javnosti nisu saopšteni detalji primopredaje između dosadašnjeg vlasnika Antonić Trejda i kupca Bulgar Tobaka. Predsjednik sindikata Miroslav Marinković kaže da su radnici bili dovedeni na rub egzistencije sa platom od 370 maraka i neuplaćenim doprinosima od nove godine. Dug radnicima za primanja također je već premašio pola miliona maraka, ističe Marinković.
Predstavnici radnika idu na pregovore sa novim rukovodstvom oko, da kažem, potpisivanje novog kolektivnog ugovora gdje ćemo prava radnika da regulišemo sve u skladu sa zakonom.
Vlada Republike Srpske u aprilu ove godine potpisala je memorandum o razumijevanju sa Bulgar Tobakom, kojim se bugarska kompanija obavezala da će u naredne tri godine zadržati postojeći broj radnika, izvršiti investiranje u modernizaciju fabrike i početi sa radom prepoznatljivih brendova. No memorandum sadrži i stavke po kojima bi vlada trebala da nadoknadi sve troškove eventualnog seljenja fabrike sa sadašnje lokacije, što je podgrijalo optužbe iz opozicije o mogućim manipulacijama sa vrlo vrijednim građevinskim zemljištem fabrike. Ekonomista Zoran Pavlović.
Prema onim informacijama koje ja imam, ta lokacija, centralna gradska lokacija, je već inače predviđena za izmenu urbanističkih uslova i izgradnju stambeno-poslovnih kompleksa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Grad Banja Luka i dalje je bez grba jer je prijedlog vladajuće koalicije u gradskoj skupštini odbačen uz obrazloženje da list hrasta koji je trebao biti dio grba podsjeća na Ljiljan. Zabilježio Gojko Veselinović.
List kestena neće na novi grb Banja Luke jer, kako kažu predlagači ovog simbola iz vladajuće koalicije u gradu, imali su mnogo pritužbi da podsjeća na list Ljiljana, što je neprihvatljivo za mnoge građane srpske nacionalnosti. Prema riječima gradonačelnika Banja Luke Slobodana Gavranovića, o izgledu grba odlučit će javni konkurs.
Sada u narednoj fazi mi možemo da upraznimo i ovaj dio aktivnosti vezani za javni konkurs i da putem javnog konkursa dobijemo određen prijedlog.
Odbornik vladajućeg SNSD-a u gradskoj skupštini Draško Ili smatra da je riječ o osjetljivom pitanju, te su se iz tog razloga odlučili da grb izaberu putem javnog konkursa.
Grb predstavlja simbol jednog grada i da bi njemu trebalo da snađu neki elementi
prepoznatljivosti ovog grada. Ništa posebno nacionalno, protiv sam svih obilježja bilo koje vrste.
Iz opozicionog SDS-a smatraju da je javni konkurs dobro rješenje jer je prethodno doneseno ishitreno i bez uplitanja stručne javnosti.
Ljudi iz oblasti kulture, čak i istoričari i drugih profesija daju svoje mišljenje i da taj grb zaista predstavlja ono istorijski i sveukupno što je Banja Luka.
Iako niko od političkih partija ne nudi svoje viđenje novog grba Banja Luke, anketirani građani imaju sobstvene ideje.
Kastel obavezno.
Vrba, Drvodje, Banki, Dvor.
Kastel, Šehitluci, pozorište.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Banja Luci je danas predstavljena studija Kako opažamo druge etničke grupe i njihove članove, psihologa Srđana Puhala. Slušamo Erdona Katanu.
Pored toga što je nacionalizam u Bosni i Hercegovini veoma izražen kod najvećeg broja njenih građana, a koji domaći političari veoma lako pretvaraju u šovinizam, ova studija prema riječima Srđana Puhala pokazala je da za mlade ljude u BiH još ima nade i da to nema velikog utjecaja na njihovu percepciju drugih na individualnom planu.
Mladi ljudi, srednjoškolci, imaju jasan stav da lijepa djevojka bez obzira da se zove Mara, Fata ili Ankica.
Na osnovu toga stiče se utisak da u Bosni i Hercegovini socijalna percepcija danas funkcionira na dva odvojena nivoa, kaže Puhalo.
Možda mi u Bosni i Hercegovini drugačije funkcionišemo nego na onome što se tiče kolektiviteta, odnosno da ono što vidimo u politici, što nam političari mediji serviraju, ne mora da se prenosi i na individualne odnose između Srba, Hrvata i Bošnjaka.
Zbog toga kvalitet međuetničkih odnosa u Bosni i Hercegovini prvenstveno zavisi od odnosa njihovih političkih elita i kako se ti odnosi predstavljaju u javnosti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A večeras u Tuzli u dvorištu Samostanske crkve Svetih apostola i Pavla bit će upriličeno izvođenje opere Eros onog svijeta i Jakova Gotovca. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Opera Eros onoga svijeta Jakova Gotovca najpoznatija i na svjetskim pozornicama najizvođenija hrvatska opera. Stoga je ovo večeras u Tuzli prvorazredni kulturni događaj. Vedrana Šimić, mladodramska sopranistica.
Ja sam zapravo ubeđena da će svi uživati, jer je to vrlo jedna šaljiva, duhovita opera. Da čak i oni koji ne slušaju operu, njihov prvi susret s operom bi preporučilo da bude baš Eros onog svijeta. Mislim da će to biti jedna dobra zabava večeras za sve. I nešto, misliš nešto što se ne propušta, jer stvarno to djelo je lancerisko.
Najpopularnija hrvatska komična opera Eros onoga svijeta nastala je 1935. godine i u samo nekoliko godina, zahvaljujući raskošnoj raspjevanoj melodici i dopadljivom libretu, svrstala se među najuspjelije komične opere. Jakov Gotovac, najveći hrvatski skladatelj svih vremena, tvorac je ovog remek dijela. Davor Radić, prvak Zagrebačke opere.
Djelo Eros onoga svijeta, možda je to zadnje zapravo djelo koje je komponirano u operi, a da je repertoarno, znači da se može izvoditi po kazalištima, normalno da je za publiku širokog ukusa i tako dalje. Sve što je ono napisano 1936. ako se ne valjam. Ovo sve dalje, to može biti za nešto kakve festivale, za nekakve posebne namjere, a to je možda po meni zadnja opera koja je napisana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Mila Dobradović.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Belanda sazvao za sutra u Mostaru sjednicu izvršnog obavještajnog odbora na kojem bi trebalo biti razmatrano stanje sigurnosti kako bi se dobila garancija za nesmetan nastavak rada zakonodavne izvršne vlasti u BiH. 15 BiH udruženja koje okupljaju žrtve proteklog rata bošnjačke nacionalnosti uputit će pismo predsjedniku Haškog tribunala Teodoru Meron zahtijevajući od njega da podnese ostavku na sve funkcije zbog navoda koje je nedavno iznio danski sudija Frederik Harhof. Centar javne bezbjednosti Banja Luke podnio tužilaštvu Bosne i Hercegovine izvještaj protiv 6 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, Hrvatske vojske i armije BiH, osumnjičeni da su za vrijeme oružanih sukoba u BiH počinili ratni zločin nad Srbima. Bosna i Hercegovina je izvor, odredište i tranzitna zemlja za muškarce, žene i djecu koji su žrtve seksualnog trafikinga i prisilnog rada, navodi se u novom izvještaju američkog State Departmenta. Od 1. jula, kada Hrvatska postaje članica Europske unije, iz Bosne i Hercegovine ovu zemlju neće se moći izvoziti meso i mesne prerađevine. U Vanjskoj trgovinskoj komori BiH potvrdio direktor Instituta za edukaciju Duljko Hasić. Danas večer otvoreno novih 5 km autoceste na podionici Bijača Kravice te 10 km obnovljenih regionalnih cesta. Iduće sedmice bit će završeni svi radovi na privremenom graničnom prelazu Gradiška. Udruženje poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini uputilo je pismo premijeru Federacije BiH Nerminu Nikšiću i federalnom ministru financija Anti Krajini, u kojem su iskazali spremnost na javni sukob ako do srijede 26. juna ne budu isplaćeni cjelokupni iznosi prošlogodišnjih poticaja kao i za prvu polovinu ove godine.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Vašoj pažnji preporučujemo i naše regionalne informativne emisije u 18.22 sata. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.